Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun shanba, Hijriy shamsi 1395-yil Isfand oyining 21-si, Hijriy qamari 1438-yil Jumodiy soni oyining 12-si va milodiy hisob bilan 2017-yil mart oyining 11-chi kunidir. Bundan 1113 yil oldin shu kuni milodiy 904-yil 11-martda islomiy ulkalar hududini kengaytirish jarayonida O'rta Yer dengizining sirg'asi nomi bilan mashhur Malta oroli tasarruf etildi. Musulmonlarning Malta orolida milodiy 1091-yilga qadar, ya'ni Norman qabilalarining hukmronligiga qadar davom etdi. Ko'plab katta kichik orollardan tashkil topgan Maltaning hududi 316 kvadrat kilometrga teng bo'lib, 500,000 aholisi bor. Bundan 795 yil muqaddam, Hijriy qamari 643-yil Jumodiy soni oyining 12-sida Hijriy qamari 7-chi asrning mufassiri, lug'atshunosi va fiqh ilmining bilimdoni Saxoviy laqabi bilan mashhur bo'lgan Abul Hasan Ali bin Abdusamad Hamadoniy olamdan o'tdi. U Misrda joylashgan Saxo nomli nohiyada tavallud topdi va shu sababli Saxoviy nomi bilan mashhur bo'ldi. U o'z ilmini takomillashtirish uchun Shomga safar qildi va Dimishqda yashadi. Saxoviyni barokotli umrining mahsuli tavhid, din usuli va hadis zaminasida yozilgan kitoblar ediki, Javohir va Safaru Saoda mazkur kitoblarning jumlasidan hisoblanadi. Bundan 32 yil ilgari milodiy 1985-yil mart oyining 11-sida Sho'rolar ittifoqi kommunistik partiyasi siyosiy komitetining eng yosh a'zosi Mixail Gorbachev Konstantin Chernenko o'limidan so'ng uning o'rinbosari etib tayinlandi. Shu tartib bilan sobiq Sho'rolar hukumati safida o'lim va boshqarishning inqirozi 3 yil davom etganidan so'ng oxiriga yetdi va bolsheviklar inqilobining 3-chi naslidan bo'lmuş Gorbachev kommunistik partiyasining rahbari mansabiga saylanishi keng o'zgarishlar bilan yuzma-yuz bo'ldi. Oxiri 6 yildan keyin Sovet ittifoqining parchalanishi bilan oxiriga yetdi. Gorbachev haqiqatan ham Sovet ittifoqining tizimi parchalanib ketishiga moniya yaratish uchun qayta qurish unvoni ostida o'zining iqtisodiy doktrinasini va hamda oshkoralik unvonida o'zining ichki siyosat doktrinasini amalga tatbiq etdi. Bu ikki doktrina hayotda tatbiq etilishda katta muammolarga yuzma-yuz bo'ldi va Sho'rolar ittifoqining ichidan chirib ketgan hokimiyatning ichki muammolarini bartaraf eta olmadi. Shu bilan milodiy 1991-yil avgust oyida davlat to'ntaruvining mag'lubiyatga uchrashiga qaramasdan Gorbachev oxiri o'sha yilning dekabr oyida qudrat boshidan iste'fo berishga majbur bo'ldi va Sovet ittifoqining parchalanishi hujjatiga imzo qo'ydi.